Flugten og andre erindringer, skrevet af Herbert Naimanas, og den er udgivet på forlaget Agape. Nu kom der en tid, hvor jeg var meget på møderejser rundt om i landet og af og til også i Norge. Indbydelserne kom mange steder fra, og møderne fandt sted i private hjem, på skoler og i forsamlingshuse og i kirker. I Norge var det almindeligt, at man skulle tale ved møderækker i mindst en uge og ofte 14 dage på samme sted. Og blev der vækkelse, så skulle man blive og fortsætte. Men det betød også, at jeg i perioder ikke så min familie i lang tid. Det var svært. Men Else gjorde sit bedste for at opdrage vores tre børn og klare alt det øvrige på hjemmefronten. En gang efter at have været væk i længere tid, kom jeg sent hjem, og børnene var gået i seng. Næste morgen kom Else ind i soveværelset med Robert på armen. Han var omkring 2 år og spurgte, hvem er det, der ligger der? Og Robert svarede, en mand. Han kunne ikke kende sin far. Det slog hårdt. Jeg havde været på møderejse, men havde forsømt min egen familie. Når jeg var hjemme, sad jeg det meste af tiden på kontoret og indhentede de mange ting, som havde hobet sig op. Bladet skulle gøres klar til trykning, breve besvares og mange andre praktiske ting måtte klares. Det er svært at være prædikant og samtidig have så meget andet at gøre. Det var jo også bydende nødvendigt for en forkynder at anvende tid til stilhed, hvor han må forberede sig til møderne og være i bøn til Gud. At finde balancen mellem den åndelige del af tjenesten og den praktiske var tit et problem for mig. I mine drømme havde jeg ofte, og har det også endnu, mareridt over, at jeg kom for sent til mødet. Forsamlingen var allerede i gang med at synge og ventede på taleren. Når jeg så fandt min bibel frem, kunne jeg hverken finde teksten eller manuskriptet. Det var forfærdeligt. Disse mareridt drømme afspejlede min elendige, egentlige nød, at jeg havde haft for lidt tid til at forberede mig. Ved den tid i 1966 begyndte vi at arrangere store mødekampagner i sportshaller og andre store lokaler rundt om i landet. Den første kampagne blev afholdt i august i Herninghallen. Det krævede store forberedelser. Der blev dannet en komité. I god tid kontaktede vi en del bedegrupper, og nye blev oprettet. Vi var klar over, at et åndeligt fremstød først og fremmest måtte bæres af manges forbøn. Talere, kor og solosangere blev bestilt. Kampagnen skulle bekendtgøres så godt som muligt. Der blev trykt mange store plakater, som blev anbragt på elmaster i byen og omegnen. Der blev annonceret i aviserne, og vennerne fordelte ca. 20.000 trykte indbydelser i hjemmene. Nogle dage før kampagnens start ankom et hold medhjælpere. De hjalp med det sidste forberedelser og assisterede ved møderne med praktiske ting. I dagtimerne blev der afholdt friluftsmøder forskellige steder. Kampagnen i Herninghallen var planlagt til at vare 12 dage. Imidlertid skete det forunderlige, at Gud velsignede med vækkelse. Der kom mellem 700 og 800 mennesker hver aften, hvor mange mødte Guds kald til frelse og fornyelse. Mange fulgte hver aften indbydelsen til at blive tilbage og søge åndelig vejledning og hjælp. Det blev besluttet at forlænge kampagnen med en uge. Den store tilstrømning til møderne fortsatte. Gud gjorde store ting iblandt os, og vi blev glade. Det var høsttid på Herningegnen i dobbelt forstand, for landmændene skulle høste og have kornet i hus. Men trods det kom de aften efter aften og deltog i møderne. Mange tog deres ansatte og naboer med til møderne. Jeg huskede en far, der oplevede en åndelig fornyelse under kampagnen og bestilte 10 bibler. Han fortalte, vi har 10 børn, og jeg vil så gerne, at de alle må komme med på himmelvejen, og nu vil jeg give dem en bibel hver. I de efterfølgende år arrangerede vi vækkelseskampagner forskellige steder rundt om i landet, men altid på steder, hvor der var en gruppe af lokale troende, der ønskede at stå sammen med os i bøn og hjælpe til med praktiske ting. Der blev afholdt kampagner i Fyns Forum i Odense, Ballerup Gymnasium, Viborghallen, Nørresundby Gymnasium, Jallerup-hallen, Hammerum-hallen og Tølløse-hallen. De to sidstnævnte steder blev kampagnerne holdt en gang om året i en længere årrække. I forbindelse med Tølløse-møderne blev der oprettet et stort kor, kampagnekoret, som blev til rig velsignelse. Det var et godt kor, der foruden at synge ved kampagnerne i Tølløse-hallen også medvirkede i mange andre sammenhænge. Blandt andet deltog koret i en fjernsynsudsendelse. Kampagnekoret udgav 2 kassettebånd og en grammofonplade. Koret blev dygtigt ledet af lærer Marius Hansen Frederikssund. Det forunderlige var, at Gud brugte kampagnerne i rigt mål. Han udøste sin velsignelse over møderne. Mange mennesker kom til personlig tro på Jesus. Andre oplevede en fornyelse i deres gudsforhold, og når de bagefter fortsatte i deres egne menigheder og forsamlinger, bragte de velsignelse med sig og delte den med andre. Det var jo også sådan, formålet med Nyt Livs arbejde var. Vi havde ikke noget ønske om at danne nye menigheder, men ville gerne være til inspiration og hjælp i de allerede bestående arbejdsgrene. Efterhånden opstod der et behov for at hjælpe de omvendte til at komme videre i kristenlivet. Det var ikke nok kun at arrangere vækkelsesmøder. Der var også brug for bibelundervisning med sigte på vandringen med Kristus. Der var fare for, at de nyfrelstes spinkle tro kunne stagnere og lide skibbrud, hvis de ikke fik hjælp. Visionen om, at det ville være nyttigt at etablere et kristen kursuscenter, hvor vi kunne samle de nye i troen og hjælpe dem i den første vanskelige tid som kristne, begyndte nu at tage en mere fast form. Omkring den tid mødte jeg en af mine højskolekammerater fra tiden i Haslev, Peter Balle Christensen. Jeg fortalte ham om de vidunderlige ting, Gud havde gjort i forbindelse med kampagnerne, og om nødvendigheden af at hjælpe de nyfrelste ved at undervise dem i Guds ord. Vil du ikke prøve at finde et godt sted, måske et nedlagt landbrug med nogle bygninger, som vi kunne købe og indrette til formålet, var mit spørgsmål. Der gik ikke så lang tid, før Peter ringede og fortalte om en dejlig naturgrund på 43 tønder land. Der var til salg i Fjellerup på Djursland. Vi var en lille flok venner, der hurtigt tog til Fjellerup for at se på stedet. Vi blev straks betaget af den dejlige stykke jord, der lå hen som en perle i naturen. En del af arealet var beplantet med smukke grantræer. Et ældre hus, stald og lade var der også. Det var jo et enestående fund, og vi var begejstrede. Men kunne vi magte det økonomisk? Sælgeren forlangte 500.000. Det var mange penge dengang i begyndelsen af 70'erne. Desuden ville bygningen af huset, stallen og laden også blive dyr. Var det meningen, at vi skulle købe stedet? Ville vi kunne klare det? Var det Guds vilje? Efter at have set hele det store areal, stod vores lille gruppe stille i skovåbningen. Vi stod i en rundkreds, foldede hænderne og bad til den almægtige far i himlen. Herre, vis os, hvad vi skal gøre. Led os. Vi ønsker at gøre det, som er din vilje og plan. Vi drøftede sagen grundigt og blev enige om at udsætte afgørelsen en stykke tid. Så satte vi hinanden stævne på ny i Fjellerup, forhandlede med sælgeren og fik stedet for 400.000. Kort tid efter gik vi i gang med renoveringen og ombygningen af de bestående bygninger. Det ene hold frivillige efter det andet tog fat på at løse de forskellige opgaver. Men nu kom der noget helt nyt ind i vores planer. Tanken om at starte en kristen efterskole. Så kunne stedet blive anvendt året rundt i kristent regi til gavn for ungdommen. I ferieperioderne kunne det blive afholdt familiebibelcamping, seniorlejre, og sådan blev det. I arbejdet med kursuscenteret og efterskolen gjorde Ingrid og Peter Balle Christensen og mange andre en stor indsats. I 1975 kunne Djurslands efterskole tage imod det første hold elever. Al begyndelse er svært. Det oplevede vi også. Men efterhånden gik det bedre og bedre. Der blev udvidet med nye bygninger, og elevflokken voksede år fra år til år. Mange af dem mødte Gud og kom til personlig tro. I dag er det en meget eftertragtet skole med mange og lange ventelister. Den har 100 elever, 20 ansatte, nye moderne bygninger og på alle måder gode forhold. Det bedste og vigtigste er, at den åndelige linje med bibeltro og vækkelsesbudskabet er blevet bevaret. Vi fik meget mere, end vi havde tro og forventning til. Vi fik både et kursuscenter og en efterskole, et sted, hvor børn og unge og ældre kan hente åndelig inspiration og ny kraft. Gud giver mere, end vi forstår at bede om. Det må vi også sige om telefonandagten. Da vi, som de første i Danmark, startede den juledag 1968, var vi ikke klar over, at interessen for den daglige 2 minutters andagt ville blive så stor. Udsendelserne over 10 telefonnumre gav i starten 300-400 lyttere i døgnet, og over en periode på 34 år blev det til en meget stor lytterskare. Vi modtog breve fra mange lyttere, som følte, de havde brug for hjælp i troslivet, og vi fik på den måde også kontakt med kirkefremmede. Vi takker Gud for den velsignelse, han gennem årene gav os. Min kære mor boede stadigvæk i Dragsbæklejren, som nu var ændret til et alderdomshjem. Her besøgte jeg mor, men desværre alt for sjældent, og det piner mig nu. Selvom der var langt, og jeg for det meste var engageret i arbejdet, burde jeg alligevel have afset mere tid til mor. Hun sad så alene i sin lille stue, læste en del, også i Bibelen, og bad for mig og min familie. Mor var altid meget glad, når vi kom på besøg. Hun nåede at få sine 3 børnebørn at se. Så blev mor syg, kræfterne svandt dag efter dag, og hun døde 77 år gammel. Jeg var til stede de sidste 3 døgn og holdt hendes hånd, læste og bad, men vi kunne ikke længere kommunikere med hende, for mor kunne ikke tale mere. Jeg er ikke i tvivl om, at Gud tog mor hjem til sig, og at hun nu er der, hvor Jesus er. I dag skal du være med mig i paradis. Mor blev begravet ved siden af far i flygtningehjørnet på Vestre Kirkegård i Thisted. Det var svært at miste far, men endnu sværere at tage afsked med mor. En hver flygtnings store ønske er at få lov at gense sit hjemland. Det ønske havde far og mor også. Desværre fik de ikke en mulighed for at opleve det. De baltiske lande var stadig under Sovjetunionens besættelse. Ofte spurgte interesserede, om vi ikke troede, at Litauen, Letland og Estland ville blive frigivet og få deres selvstændighed tilbage. Og mit svar var altid nej. Russerne vil aldrig give slip på de lande. Aldrig. Set fra et menneskeligt synspunkt var det helt umuligt. Men kommer Gud ind i billedet, kan selv det umulige ske, for alle ting er mulige for ham. Det begyndte så småt at dæmre i øst. Egentlig startede det med elektriker Lech Walesa fra Gdansk, der gik i spidsen for solidaritetsbevægelsen. I første omgang blev denne opstand slået ned af kommunisterne, men den blussede på ny op 10 år senere, og der kunne ingen magt standse det polske folk i deres kamp for friheden. I Litauen var man også begyndt at røre på sig. Flere og flere stod offentligt frem og krævede, at landet skulle frigives. Ved en demonstration i Vilnius hældte en student en dunk benzin over sig og strøg en tændstik og brændte sig selv som en levende fakkel. Det gjorde han for at vise verden, hvor højt litauerne ønskede at genvinde deres frihed. I Sovjetunionen kom Gorbatjov til magten og indførte glasnost, og det er frihed til at udtrykke sig, og perestrojka, det er mulighed for omdannelse og forandring. Uden egentlig at ville vælte kommunistregimet, blev han af Gud brugt som en brik i det omfattende spil, der førte til den store omvæltning i Rusland og de omkringliggende østlande. I begyndelsen af 1989 sagde jeg til Else, at nu var tiden vist kommet, hvor vi turde tage på besøg i mit gamle fædreland, Litauen. Det ville være en stor oplevelse for os begge. Else ville få mit fædreland at se, og for mig ville det blive et kært gensyn. Landet var endnu ikke frit. Russerne var der stadig, men meget tydede på, at frihedens time var nært forestående for de baltiske lande. Vi troede, at det ville være lettere at rejse til Litauen på grund af reformerne og den større åbenhed i Sovjet, men helt så enkelt var det ikke. Gennem brevveksling kom vi i forbindelse med nogle fjerne slægtninge på min hjemegn. En sådan kontakt var forudsætningen for, at vi i det hele taget kunne søge om at få tildelt et besøgsvisum. Vi kontaktede den sovjetiske ambassade i København og fik tildelt 6 ansøgningsformularer. Formularerne skulle udfyldes på russisk og sendes ind til ambassaden. Derfra blev ansøgningen sendt til Litauen og gennemset af de lokale myndigheder i byen, hvor mine slægtninge boede, og derfra sendt videre til myndighederne i hovedstaden Vilnius og senere videre til Moskva. Da der var gået over 3 måneder, og vi stadigvæk ikke havde hørt fra Litauen, og tiden for vores ferierejse nærmede sig, blev vi utålmodige og bekymrede. Vi rykkede flere gange for papirerne gennem brev og telefon, men lige meget hjalp det. Så tog jeg ind til den sovjetiske ambassade i København for at tale personligt med ambassadøren om problemet. Han foreslog, at vi hurtigt kunne få lavet et turistvisum, men betingelsen var, at vi i forvejen skulle binde os til at bo på et bestemt hotel i Vilnius, parentes 300 km fra min hjemegn, og i forvejen betale 1000 kroner per overnatning. Vi bestilte kun hotelplads til 1 overnatning. Jeg spurgte ambassadøren, om han ikke kunne udstede vort visum, så det gjaldt for lidt mere end den ene dag. Han var flink og gav os et visum for 4 dage, selvom vi kun havde købt hotelplads til 1 dag. Og så gav han os et godt råd. Når I ankommer til Vilnius, så kontakt et bestemt kontor, hvor man muligvis ville kunne forlænge jeres opholdstilladelse i landet. Så besluttede vi at rejse i tro til Gud, og at han ville åbne de lukkede døre og veje for os. Vi tog med Polens færgen fra København til Świnoujście og kørte så gennem Polen, gennem Masurinens smukke egne, frem til grænseovergangen ved Brest. Dengang var det endnu ikke muligt at komme direkte fra Polen og ind i Litauen. Vi måtte køre over Hviderusland. Grænsekontrollen her var meget skrap, med spejle under bilen osv. Blandt andet fik en litauisk bibel, som vi havde med stor opmærksomhed og bevågenhed, men det faldt ikke negativt ud. Vi kunne mærke på grænsebetjenten, at han selv kunne ønske sig at eje sådan en bog. Undervejs gennem Hviderusland mistede vi desværre vores vejkort, men en flink russisk lastbilchauffør tegnede ruten for os på et stykke papir og skrev navnene på de byer, vi skulle passere på russisk. Nedenunder skrev vi selv på vort eget sprog, hvordan bynavnene skulle udtales. På den måde fandt vi frem til den litauiske grænse. Her var der ingen kontrol, men et stort skilt markerede, at vi nu kørte ind i Litauen. Det var en god fornemmelse. Vi kunne igen læse, hvad der stod på vejskiltene. Det kneb med det, og da vi var på russisk territorium, for i det russiske sprog anvendes det kyrilliske alfabet og det litauiske, og i det litauiske det latinske. Da vi nåede frem til Vilnius, kunne jeg tale med folk på gaden og spørge, hvilken vej vi skulle køre for at finde vort hotel. På Hotel Leitova blev vi modtaget med smil og stor venlighed og blev anvist et værelse på 16. etage. Næste morgen gik vi straks i gang med at forsøge at forlænge vores opholdstilladelse i landet, og om muligt at få lov til at besøge min hjemegn og mine slægtninge. En af hotellets ansatte skulle tage med til kontoret. Hotellets folk var litauere, og de ville gøre, hvad der var muligt for at hjælpe os. Men de sagde, det bliver ikke let, for området, I ønsker at besøge, er stadig lukket for turister. Spændingen var stor. Vi bad til Gud om hjælp, for vi var klar over, at det kun var muligt at få opholdstilladelsen forlænget, hvis han greb ind. Og så skete underet. Gud åbnede de lukkede veje for os. Myndighederne forlængede vores turistvisum med 14 dage og gav os tilladelse til at køre til det ønskede mål. Alt var i orden. Da fældede jeg et par tårer, og vi sendte stor tak op til Herren, som havde gjort det muligt. Vi ringede til vores slægtninge og fortalte den glædelige nyhed, og at vi kunne være hos dem i løbet af 4-5 timer. Så kørte vi afsted gennem det smukke landskab med kornmarker, skovarealer, floder og søer. Vi kørte med motorvejen, som i kvalitet næsten svarede til vores gode danske motorveje. Men vi blev noget forundret over at se hestekøretøjer, cyklister eller en flok køer krydse motorvejen. Køreturen gik hurtigere end beregnet, og pludselig var vi der, i min hjemby Tauragé, som jeg ikke havde set i 45 år. Først kørte vi lidt rundt i byens gamle del, der ikke havde ændret sig væsentligt. Jeg genkendte nogle af gaderne og en del af de gamle huse, blandt andet min farbrors hus. Vi gjorde et kort ophold ved den evangelisk-lutherske kirke, som stod der lige så velholdt som for de mange år siden. Så kørte vi ud til byens nordligste del, et område med moderne højhuse, og fandt stedet, hvor mine slægtninge de boede. Vi ringede på døren og blev modtaget med knus og varme velkomsthilsner, en buket røde roser til Else og et veldækket bord. Nu var vi her, men det hele virkede som en drøm.